Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E vineri, e 27 ianuarie. Sunt Diana Răileanu și vă invit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. După cum scârție zăpada sub picioare zilele acestea, putem declara sus și tare că iarna a intrat în drepturi. Pentru astăzi, evantaiul temperaturilor va arăta în felul următor: minus 12 grade în nordul țării, minus 10 în capitală și împrejurim și minus 8 grade în sud. Judecând după datele statistice, în Republica Moldova sunt numeroase voci care mai cred că locul femeii e la cratiță. Consecințele nu se lasă așteptate. Salariul femeilor este cu aproape 30% mai mic decât cel al bărbaților, arată un recent sondaj. Pentru a combate stereotipurile, Fundația Soros Moldova a lansat anul trecut proiectul Încurajarea și abilitarea femeilor de a participa activ în viața comunității. La subiect discutăm în această dimineață cu Elena Leșan, director de programe la Fundația Soros Moldova, și Alona Bârnea, consilieră locală la primăria din Ștefan Vodă. Moldovenilor li se propun studii europene în țări nerecunoscute de comunitatea internațională. Detalii ne va oferi scriitorul Iulian Ciocan.
În vara anului trecut, o fostă colegă de clasă a descoperit pe un panou de afișaj din Chișinău următorul anunț: Evropeiskaya obrazovaniya patsane moldavskogo. Ia să văd ce studii europene sunt astea, mi-am zis.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, va răspunde la întrebarea: de ce am mai citit? Acum vă invit să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Odessa, premierul Filat se va întâlni în premieră cu noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Sudul României este paralizat în continuare de zăpadă și Statele Unite anunță reduceri substanțiale ale forțelor armate. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat ar urma să se întâlnească astăzi cu Evgeni Șefciuc pentru prima dată de când fostul speaker al legislativului de la Tiraspol a fost ales președintele regiunii transnistrene. Întâlnirea va avea loc la Odessa. Într-un comunicat de presă de săptămâna aceasta, guvernul a informat că pe agenda se vor afla mersul negocierilor în format 5+2, reluate anul trecut după o pauză de mai mulți ani și care ar urma să fie continuate luna viitoare la Dublin. Același comunicat mai spune că Filat și Șefciuc vor discuta și probleme stringente ale cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Consilierii comuniști de la Bălți au făcut o declarație de nesupunere față de deciziile autorităților centrale, în semn de protest față de ceea ce numesc uzurparea puterii. În urma unor îndemnuri ale liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, consilierii PCRM, care domină Consiliul Municipal Bălți, au spus joi că refuză să se supună deciziilor antiumane, antipopulare, antisociale, anticonstituționale ale administrației centrale. Partidul Comuniștilor spune că România ar trebui să-și disciplineze sau să-și retragă din Moldova cetățenii care ocupă funcții de conducere în instituțiile puterii de la Chișinău. Apelul adresat ambasadorului român în Moldova, Marius Lazurcă, a fost prezentat ieri la o conferință de presă de deputatul comunist Alexandru Petkov. El a spus că politicienii moldoveni care au cetățenie română ar uzurpa statul moldovean. Petkov i-a numit printre politicienii incriminați pe deputații Vlad Plahotniuc, Ion Adârcă, Valeriu Streleț și pe președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În România, autoritățile au apelat la tancurile armatei pentru a salva sute de mașini blocate pe drumurile din sud-estul țării de viscol și căderile masive de zăpadă. Au fost închise peste 100 de șosele naționale și județene și două autostrăzi, iar două vagoane ale unui tren Intercity pe ruta București-Constanța au deraiat. Nu s-au înregistrat morți sau răniți. Potrivit agenției Reuters, cu puțin înainte de miezul nopții, 10 de sate din România erau încă fără electricitate. Poliția și ambulanțele au salvat peste 1600 de persoane blocate în trafic, dar, potrivit Reuters, alte 1000 se aflau încă pe drumuri aseară. Căderile masive de zăpadă afectează și nordul Bulgariei. Statele Unite au anunțat că își vor reduce forțele armate cu aproape 100.000 de militari.
Key is to fashion an agile and flexible military force
Ministrul american al apărării Leon Panetta a spus că obiectivul reducerii este construirea unei forțe armate agile și flexibile de care Statele Unite vor avea nevoie în viitor. Potrivit propunerii de buget prezentată ieri la Washington, efectivul armatei americane va scădea de la 570.000 de militari în prezent până la 490.000 în 2017. Și președintele din Afganistan, Hamid Karzai, se va întâlni astăzi cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, la numai câteva zile după ce 4 militari francezi din Forța Internațională au fost uciși de un soldat afgan. După incident, Sarkozy a amenințat să retragă din Afganistan întregul contingent francez. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt vor fi și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, interviuri și analize invit ascultătorii să găsească pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă îndemn să accesați pagina cu Este frică de NATO. În această săptămână, de exemplu, puteți afla ce era scris despre Alianța Nord-Atlantică în bibliografia sovietică și în cea recentă moldovenească.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre egalitatea de șanse între femei și bărbați. Recent, Fundația Soros Moldova a încheiat un proiect prin care a încurajat femeile să participe activ la viața comunității. De ce se fac mai greu auzite femeile în Republica Moldova? Am întrebat-o în ajun pe directoarea programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros Moldova, Elena Leșan.
Noi suntem totuși efectele unei societăți unde femeia era mai mult percepută ca rol de mamă, de persoană care ține mai mult de familie și mai puțin de implicare în alte sfere ale vieții. Iar pentru a schimba un pic acest dezechilibru este nevoie de timp. Deci este nevoie de mulți ani și nu doar de timp, dar este nevoie de implicare constructivă și sistematică, ca să spun așa.
Din câte mi-am dat eu seama, ați reușit câteva zeci de femei să le implicați și le-ați oferit la un moment dat chiar și anumite sume de bani ca să pună pe picioare niște proiecte în localitățile de unde provin. Despre ce anume este vorba?
De exemplu, poate că nu rețin acum comunitatea, dar am avut un caz când beneficiara care a participat la programele noastre de instruire s-a întors în comunitate și a hotărât să promoveze implicarea taților, de exemplu, în educarea copiilor. Pentru că la noi, în Republica Moldova, este o problemă de implicare a ambilor părinți în educarea copiilor. Și atunci, dânsa a organizat un șir de evenimente comune unde tații veneau cu copiii și cu mamele, bineînțeles, și desfășurau diferite activități în comun. Un alt exemplu ar fi implicarea tinerilor în activități de voluntariat, de pe urma cărora beneficiau bătrânii dintr-un centru de plasament din afara Chișinăului. Un alt exemplu ar fi sensibilizarea comunității vis-a-vis de importanța modului de viață sănătos. De exemplu, s-a organizat în satul Mândrești din orașul Telenești un maraton pentru bicicliști la care au participat foarte mulți săteni. Ulterior s-a creat o parcare pentru biciclete la liceul din sat. În cadrul școlii s-au inclus ore speciale în cadrul cărora se vorbea despre regulile de circulație și așa mai departe.
Și toate despre câte ne vorbiți dumneavoastră au fost proiecte propuse de femei.
Exact. Pentru noi era important ca femeile care s-au înscris în acest program să înțeleagă cum se întâmplă lucrurile în comunitatea lor, să poată să analizeze problemele stringente ale comunității. De aceea, după fiecare curs de instruire, ele mergeau în comunitate și făceau o scanare, ca să zic așa, a problemelor comunității, după care alegeau să se implice în una din problemele pe care considerau ele că le puteau soluționa împreună cu grupul de cetățeni din comunitate, inclusiv cu suportul nostru financiar.
Și ultima întrebare, doamnă Leșan, totuși se mai aud voci care susțin în continuare că locul femeii la cratiță. Cum poate fi schimbată mentalitatea în general?
Schimbarea mentalității, de fapt, este un lucru de foarte mulți ani, pentru că nu poți schimba mentalitatea timp de un an, doi sau trei. Și această mentalitate poate fi schimbată, în primul rând, prin promovarea practicilor pozitive care există. Crearea oportunităților de dezvoltare a femeilor, că dincolo de existența acestor stereotipuri, mai este și numărul redus de oportunități de dezvoltare pentru femei. Și dincolo de promovarea practicilor pozitive, mai este vorba de elaborarea și implementarea unor politici de nivel național și local eficiente. Pentru că dacă nu se va lucra din ambele părți, atunci efectele vor fi minime.
A fost Elena Aleșan, directora programului Egalitate și Participare Civică la Fundația Soros Moldova. Totuși, se găsesc femei care reușesc să-și facă loc printre bărbații care, în vorbe, pledează pentru egalitatea genurilor, dar, în fapte, nu acceptă să fie depășiți de femei. Printre ele și Alona Bârnea, profesoară de canto, care mi-a vorbit despre problemele pe care le-a înfruntat pentru a obține funcția de consilier local în primăria din Ștefan Vodă.
Participând în campanie electorală, am văzut că totuși femeile sunt percepute ca niște ființe mai firave, mai puțin rezistente, adică se consideră că un bărbat este gospodar și el ar putea mai bine să gestioneze o localitate, viața unei localități, pe când o femeie ar trebui să-și cadă de gospodărie. De exemplu, eu am candidat la funcția de primar în electorală și din candidații care erau, dacă mergem la nivel de comparație, am avut niște activități anterioare. Am participat la multe proiecte de nivel comunitar. Am reușit anterior să atrag niște resurse externe pentru implementarea proiectelor cu un impact pentru comunitatea noastră. Dar totuși, chiar dacă o femeie are și realizări, sunt privite așa undeva mai sceptic, mai cu puțină încredere. De multe ori, totuși, în comunitate se acceptă mai mult un bărbat fiind văzut ca o persoană mai puternică.
Pe de altă parte, cât de bune sunt femeile în a-și crea relații, în a se promova una pe alta, pentru că bărbații stau bine mersi la acest capitol?
Eu aș putea să fac o legătură cu campania electorală și iarăși să spun că, fiind candidat la funcția de primar, pe lista de consiliere au fost totuși mai multe femei. Aș putea să spun că am fost destul de consolidate și în activități de promovare în cadrul campaniei, adică am știut să ne susținem una pe alta și să promovăm și să mergem împreună. Bărbații au fost mai puțin pe alocuri insistenți, mai puțin organizați, mai puțin consolidați. Adică, din acest punct de vedere, dacă să luăm pe o situație concretă, aș putea spune că femeile sunt mai organizate de obicei și sunt mai insistente și pot fi și consolidate și știu să se susțină unele pe altele.
Dar, totuși, dacă nu ați reușit să obțineți funcția de primar, totuși femeile continuă să voteze pentru bărbați.
Da, totuși, societatea noastră continuă să vadă la funcția de decizie, la funcția de conducere, continuă să vadă totuși ca persoane prioritare totuși bărbații. Și eu cred că aici totuși devine cel mai mult mentalitatea și educația, influența sovietică care a fost totuși, că femeile trebuie să fie implicate în mai puțină măsură la funcții de decizie decât bărbații.
Da, spuneți-mi, vă rog, iată, în opinia dumneavoastră, Republica Moldova în ultimii ani trece printr-o criză politică, toată experții cel puțin așa o numesc. Aha. De câteva ori s-a vehiculat că și nume de femei la funcția de președinte al țării. Credeți dumneavoastră cumva situația s-ar schimba dacă în fruntea țării ar fi o femeie aleasă totuși?
Aș considera că prioritar ar fi totuși calitățile omului, indiferent de ce gen este. Capacitatea lui de a conduce, abilitățile, experiența, adică este un set de calități, de deprinderi, care în cazul dat este important ca acest om să fie eligibil prin acest set de calități, indiferent câteodată, sincer să vă spun, femei sau bărbat, mai ales în situația critică în care noi trăim, este important să avem o persoană competentă, necătent de gen. Dar desigur că noi femeile suntem undeva mai sensibile față de multe multe probleme din societatea noastră. Suntem undeva mai responsabili și de aceea acest criteriu ar fi bine să fie luat la fel în considerație atunci când se aleg anumite persoane la anumite funcții. Femeile trebuie de multe ori să fim poate că mai insistente, să nu lăsăm mâinile în jos chiar și atunci când nu suntem acceptate. Că dacă vedem că o femeie merită și are abilități, are activități, are aptitudini și are realizări, atunci această femeie neapărat trebuie promovată și trebuie de insistat.
Când ați decis dumneavoastră să candidați pentru funcția de primar la dumneavoastră în localitate, când v-ați înaintat candidatura pentru funcția de consilier local, soțul dumneavoastră ce a zis?
Soțul meu m-a susținut întru totul și a spus că, haide, candidează, că o să te susțin. Și susținerea familiei, și susținerea colegilor, și susținerea oamenilor din comunitate, toate în ansamblu au adus un rezultat.
Am discutat cu Alona Bârna, consilier local în raionul Ștefan Vodă. Textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu, astăzi despre necesitatea de a-i citi pe Aristotel sau Platon. Până atunci revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Premierul Vlad Filat ar urma să se întâlnească astăzi cu Evgheni Șefciuc pentru prima dată de când fostul speaker al legislativului de la Tiraspol a fost ales președintele regiunii transnistrene. Întâlnirea va avea loc la Odessa. Consilierii comuniști de la Bălți au făcut o declarație de nesupunere față de deciziile autorităților centrale, în semn de protest față de ceea ce numesc uzurparea puterii. În urma unor îndemnuri ale liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, consilierii PCRM, care domină Consiliul Municipal Bălți, au spus joi că refuză să se supună deciziilor antiumane, antipopulare, antisociale, anticonstituționale ale administrației centrale. În România, autoritățile au apelat ieri la tancurile armatei pentru a salva sute de mașini blocate pe drumurile din sud-estul țării de viscol și căderile masive de zăpadă. Au fost închise peste 100 de șosele naționale și județene și două autostrăzi, iar două vagoane ale unui tren Intercity pe ruta București-Constanța au deraiat. Nu s-au înregistrat răniți. Potrivit agenției Reuters, cu puțin timp înainte de miezul nopții, zeci de sate din România erau în continuare fără electricitate. Statele Unite au anunțat aseară că își vor reduce forțele armate cu aproape 100.000 de militari. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, a spus că obiectivul reducerilor este construirea unei forțe armate agile și flexibile, de care Statele Unite vor avea nevoie în viitor. Potrivit propunerii prezentate ieri la Washington de Panetta, efectivul armatei americane va scădea de la 570.000 de militari în prezent până la 490.000 în 2017. Și președintele din Afganistan, Hamid Karzai, se va întâlni la Paris cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, astăzi, la numai câteva zile după ce 4 militari francezi din Forța Internațională au fost uciși de un soldat afgan. După incident, Sarkozy a amenințat să retragă din Afganistan întregul contingent francez. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Mai multe știri găsiți, cum v-ați obișnuit deja, pe internet, la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European, în această săptămână despre proprietatea privată asupra presei. Este ora 7 și aproape 19 minute, am răsfoit ziarele de vineri și vă spun ce mi-a atras atenția. Editorialistul Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că soluția Dodon, adică alegerea unui candidat neafiliat identificat de Alianța pentru Integrare Europeană, este în momentul de față cea mai rațională din punct de vedere al interesului național, dar și al Alianței, cu excepția interesului a două persoane, crede domnul Negru. Deputații PL și PD nu pot să nu înțeleagă lucrul acesta. Luptând pentru posturile liderilor, ei riscă să îi readucă pe comuniști la putere. După anunțarea referendumului, pământul începe să se clatine sub picioarele Alianței, conchide editorialistul. Tot în Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu se întreabă cu privire la problema alegerii unui șef de stat ce poate întreprinde alianța în această situație. Să anuleze propria decizie și să renunțe la referendum? Cred că nu, răspunde editorialistul. Ar fi jenant. Din fericire, mai este și un al treilea scenariu. Alianța trebuie să amâne pur și simplu pentru mai târziu consultarea populară și să purceadă cât mai curând cu putință la alegerea președintelui Republicii. După depășirea crizei constituționale, în condiții de normalitate, se poate relua procesul de modernizare a legii supreme, consideră Petru Bogatu. După o pauză de 7 ani, scrie autoarea unui articol din Moldavskii Vedomosti, disciplina istorie a revenit în lista de examene pentru gimnazii și licee. Noua programă de predare a acestei discipline a fost elaborată în grabă de Ministerul Educației la mijlocul toamnei anului trecut. Referindu-se la modul mereu instabil în care au fost predate istoria universală și istoria românilor, aparte sau cumulate, autoarea de la Moldavskii Vedomosti conchide că schimbările s-au făcut mereu în funcție de vederile politice ale puterii de la acel moment. Și în fine, editorialistul Dumitru Ciubașencu scrie în Panorama că alianța pavează singură drumul comuniștilor spre revenirea triumfală la putere. Potrivit domnului Ciubașencu, Partidul Comuniștilor va reveni mai devreme sau mai târziu sub o formă oarecare la putere. Acest lucru este confirmat nu numai de sondajele de opinie, dar este recunoscut și de înșiși liderii alianței, care nici nu mai știu cum să amâne acest moment neplăcut pentru ei. Mă opresc aici, vă las să aflați mai multe răsfoințiarele de vineri.
Друзья мои, вот так, в увлечении остался очередной.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелли серчинтой.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În vara anului trecut, o fostă colegă de clasă a descoperit pe un panou de afișaj din Chișinău următorul anunț: Evropeiskaya obrazovaniye patsane moldavskogo. Așadar, făcând abstracție de gramatica nu tocmai perfectă, oamenilor li se propuneau studii europene la prețuri moldovenești. Sub anunț exista și un număr de telefon, iar colega mea de clasă nu a mai reușit să dezlege misterul anunțului, pentru că a plecat imediat după asta în Rusia, unde e stabilită de mai multă vreme. Fotografia cu anunțul incitant pe care mi-a arătat-o colega m-a făcut curios însă pe mine. Așa se face că am sunat mult mai târziu, mai exact zilele astea, adică după jumătate de an de la descoperirea anunțului de către colega mea. Ia să văd ce studii europene sunt astea, mi-am zis. A ridicat receptorul o doamnă care vorbea rusește și care părea ușor nedumerită. I-am spus că am văzut numărul ei pe anunț și atunci doamnei i-a dispărut parcă nedumerirea. Dânsa mi-a explicat că într-adevăr e vorba de studii europene și nu oriunde, ci tocmai în Ciprul de Nord, cel nerecunoscut de comunitatea internațională și care e sub controlul Turciei. Studiile europene în Ciprul de Nord costă 4.500 de euro. Nu am înțeles însă exact dacă e vorba de taxa pentru un an sau pentru toți anii. Mi s-a mai spus că trebuie să mă grăbesc pentru că deadline-ul pentru doritori e 1 februarie. Pentru mai multe detalii am fost invitat la un oficiu de pe strada Alexandru cel Bun. Ce vreau să spun? Mărturisesc că aflu în premieră de posibilitatea de a face studii în Ciprul de Nord. Într-adevăr, nenumărate sunt acum ofertele, numai bani să ai. Probabil nu e vorba de studii oferite prin intermediul Ministerului Educației, de vreme ce anunțurile sunt lipite pe stâlpi și pe panouri. Dar parcă mai contează intermediarul dacă studiile sunt europene. Două lucruri doar mă fac un pic descumpănit. 4.500 de euro, fie și pentru 4-5 ani. O fi un preț moldovenesc, așa cum zice afișul? Zic asta pentru că mi se pare că poți face studii europene și în Chișinău, cu bani mai puțini. Și atunci de ce să pleci tocmai în Ciprul de Nord? Și în sfârșit, mă întreb dacă o fi Ciprul de Nord cea mai bună destinație pentru facerea studiilor europene. Deși e o zonă aflată sub influența Turciei, am impresia că în Istanbul sau Ankara studiile europene nu sunt mai proaste, deși pe semne o fi mai scumpe. Voi reveni cu detalii după ce voi merge la oficiul cu pricina.
De ce ar trebui să îngăduim și să avem răbdare citind autori serioși? Ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
De ce am mai citit? Se întreabă tot mai multă lume conectată la tehnologia internetului, mobilelor și tabletelor multimedia. Discuția se poartă cu argumente pe care nu le putem aminti, pentru că o altă întrebare e și mai interesantă. De ce am mai citit cărțile autorilor vechi? Și ca să mergem până la capătul vechimii, trebuie întrebat de ce am mai citit autorii latini și greci, nume ca Tacit, Platon, Aristotel, Virgiliu, minți ilustre, dar de mult depășite. Mai întâi nu e clar de ce sunt depășite toate aceste minți, dar rămâne în picioare și e citit sau mai degrabă citat, cu atâta pasiune, Michel de Notre-Dame, un autor mort de 500 de ani, mai bine cunoscut sub numele de Nostradamus. Dacă la mijloc e atracția pentru prezicere, atunci, mult mai sigur, sunt autori ca Herodot și Marc Aureliu, cu gândurile lor profunde asupra condiției și iluziilor umane. Însă grecii și latinii sunt ținuți departe de noi de câteva prejudecăți suplimentare. Prima spune că sunt greu de deslușit. Asta pentru cine nu știe că latina și greaca acelor vremuri au atins o claritate desăvârșită. A doua mare greșeală vine din impresia după care lumea s-a schimbat într-o măsură covârșitoare. Adevărat, vechii autori n-ar recunoaște aproape nimic din bunurile de care ne înconjurăm astăzi. E însă cert că ar recunoaște și ar găsi neschimbate problemele umanității, conflictele, dorințele, frica de moarte, iubirea. Merită încercat. Un bun punct de plecare e Marc Aureliu, împăratul roman care dădea acum aproape 2000 de ani meditațiile, una din cele mai limpezi cărți asupra trecerii omului prin lume. Sigur, timpul presează și nimeni nu-și mai îngăduie să aibă răbdare cu autori serioși, de vreme ce informația și cunoașterea vin pe țeavă TV sau pe net. Cine va face însă efortul, va găsi ceva surprinzător. Gânduri duse până la capăt, și adevărate, și la o zi, și la un mileniu, după apariția știrii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
27 ianuarie este în lumea întreagă ziua comemorării victimelor Holocaustului, cum se numește uciderea a 6 milioane de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Crimele naziștilor și ale aliaților lor împotriva evreilor au avut loc nu doar în țările ocupate de germani, ci și în cele aliate cu ele. Mircea Țigudean a semnalat din presa israeliană un articol despre amintirea victimelor Holocaustului românesc, desfășurat și pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova.
Un site de știri israelian a scris că în ajunul Zilei Internaționale a Victimelor Holocaustului, Muzeul Yad Vashem, care le păstrează vie memoria, a pornit în căutarea unor chipuri fără nume, despre care se știe însă că au trecut prin Moldova. În 1944, Evelyn Ziegler, o tânără de 19 ani din București, a desenat cu mâini tremurânde portretele unor orfani găzduiți de familia ei după ce scăpaseră din infernul lagărelor din Transnistria. În primăvara anului 1944, când trupele fasciste au început să iasă din Transnistria, în lagărele de concentrare de acolo au mai rămas puțin evrei. În luna martie, toți orfanii din lagăre au fost eliberați și încredințați comunității evreiești din București. Cel puțin 7 dintre ei au ajuns în grija soților Ziegler, a căror fiică Evelyn le-a făcut portretele. În josul paginilor și-a scris uneori comentariile, cum ar fi: un băiat de 18 ani merită să sufere atâta? Unul singur dintre portrete poartă și un nume, Michel Corleró. După ani, Evelyn s-a măritat și a emigrat în Israel, iar portretele orfanilor din lagărele transnistrene au intrat în posesia Muzeului Yad Vashem din Ierusalim, care încearcă acum să-i găsească. Site-ul israelian ynet.news.com scrie că trei dintre orfani aveau în primăvara lui 1944 între 15 și 18 ani, iar alți trei numai 10 ani. Portretele lor fac parte dintr-o expoziție deschisă la Muzeul Yad Vashem în pregătirea Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată astăzi, dar vernisajul propriu-zis a avut loc luni cu ocazia altei triste aniversări, 70 de ani de când la conferința de la Wannsee conducătorii Germaniei naziste au elaborat așa numita soluție finală, adică planul exterminării evreilor din Europa. Expoziția de la Yad Vashem, numită Ultimul Portret, pictând pentru posteritate, cuprinde cam 200 de lucrări create de 21 de artiști evrei în timpul Holocaustului. 60 dintre cei aflați în portrete n-au fost încă identificați. Curatorul expoziției, Eliad More Rosenberg, a spus că speră ca prin mediatizarea expoziției, chipurile fără nume să ajungă la cei care le-au cunoscut sau încă le cunosc.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19 și 21. Sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.